než jen porucha hybnosti. A některé z těchto příznaků my samozřejmě neumíme léčit, protože do těch jiných systémů neumíme tak vkročit jako s tím, do toho systému s dopamínem, který jakoby dokážeme dlouhou dobu takzvaně nahrazovat. Jo? A to je to velký úskalí, že my vlastně v těch pozdních fázích se pacienti s Parkinsonovou nemocí dožijí příznaků, na které my ještě nemáme léky. To je strašně důležité. Taky myslím si, že možná bych vám měl říct jednu věc. A to je, že vlastně my jako lékaři a výzkum Parkinsonovou nemoc v průběhu historie strašlivě měníme a objevují se nové příznaky, které jsme předtím neviděli. Před tím rokem 1960 pacienti, jak jsem říkal, umírali do 8 let a umřeli většinou na to, že se totálně nebyli schopni hýbat, nemohli pohybovat dýchacími svaly, dostali těžké zápaly plic a takovéhle věci. Když jsme začali léčit pomocí levodopa, tak jsme prodloužili život. Objevily se ale nové problémy, které předtím nebyly. A to byly ty pozdní hybné problémy. To kroucení a ty zkracování dávek. To předtím nebylo, protože pochopitelně ty léky nebyly. A tím, jak jsme prodloužili život pacientů, tak pochopitelně ten mozek se měnil pod vlivem Parkinsonovy nemoci delší dobu. A ty lidi se dožili příznaků, který prostě předtím neměli, protože se jich nemohli dožít. Když se objevily další léky, moderní, a teď se objevujeme jakoby v dnešku, objevila se ta hluboká mozková stimulace, objevila se duodopa a tak dále, tak vlastně se opět prodloužila délka života Parkinsonovy nemoci a lidé se začali dožívat těch příznaků, které nesouvisejí s dopamínem, to jsou například ty intelektové poruchy, někteří pacienti. A to znamená, že ta nemoc je zase úplně jiná, protože jsme umožnili tomu mozku se dožít delší dobu a on prostě ale bohužel vyrobil jiné příznaky. Ale teď se dá říct, existuje jedna australská studie, která sledovala určitý počet pacientů 15, 18 a pak 20 let. A zjistilo se, že po 20 letech vlastně vůbec není hlavním problémem ten parkinsonský syndrom, protože ten my nějakým způsobem ty dopaminové věci dokážeme ovlivňovat. Ale velkým problémem se staly ty nedopaminové věci. To znamená, že vlastně v budoucnosti se lékaři budou setkávat s úplně jinou Parkinsonovou nemocí, kde ten hlavní průšvih vůbec nesouvisí s dopamínem. Jo? A to jsou jiné příznaky. A my jsme ve fázi toho, že teď musíme zkoumat naše možnosti zasáhnout do těch jiných oblastí, které se předtím vůbec nevyskytovaly a tak daleko ještě bohužel nejsme. A to je to, co je ta špatná kvalita života po těch 15 letech třeba s Parkinsonovou nemocí. Nemusí být u všech. Někdy přijde dřív, někdy přijde pozdějc, některé příznaky se vyvinou jenom u některých pacientů, ale v principu to takhle je nutné konstatovat. Já jsem mluvil trochu o té Parkinsonově nemoci, která začne před 40. rokem věku. Je tady někdo, komu začala Parkinsonova nemoc před 40. rokem věku? Relativně málo samozřejmě. Mnoho těch pacientů je združeno v tom, řekněme, Parkinson Help, kam chodí většinou mladší lidé. Tady ten příběh dědičnosti může hrát bohužel určitou roli. Lidem, kterým začala Parkinsonova nemoc před 40. rokem věku, mají zhruba 10% rizika, že tu nemoc mohli, ale nemuseli, 10% je na jednu stranu hodně málo, ale bohužel je to určitý stres, že mohli předat tu vlohu pro tu nemoc svým potomkům. Jiná věc je, že pokud to těm potomkům začne začne třeba taky v 40, v 50, že mezi tím je spousta let na výzkum ještě a že třeba tou dobou už to bude řešitelný. Ale tady to riziko určité je. My známe v současnosti minimálně 15 druhů mutací, které mohou způsobit Parkinsonovu nemoc. Prostě stačí jenom jeden gen, který je změněný a vyrobí to v té rodině, ne u všech, ale Parkinsonovu nemoc. Dohromady ale ten součet těchto mutací je malilinký procento. Zřejmě víc věcí neznáme, než známe zatím. My ty testy se rutině ještě nedělají, ve výzkumu ale už jsou zajeté a v České republice se asi tak za 2-3 roky začnou dělat, ale pokud o to někdo má enormní zájem, tak je možné se dohodnout s laboratoří v Tübingenu v Německu, který dělá takový panel těch hlavních mutací, ale bohužel si to musí zaplatit, je to asi 800 euro. Časem ale to tady bude dostupné, ale je vysoká pravděpodobnost, že tam žádný z těch mutací žádná nebude, jo? Protože to je, jak jsem říkal, malinký procento i u těch lidí, kterým to začalo před 40. rokem věku. Komu to začalo v tom typickém věku 50. a tak dále, tam to riziko dědičnosti je malé. Neříkám, že nulové, ale je malé. Mluví se o 1-2%. To znamená, to je docela příznivá zpráva pro všechny lidi jako po té 50, kde to začalo, že vlastně se děti a příbuzní kolem nemusí obávat toho, že by u nich ta Parkinsonova nemoc vznikla. Pro nás je ale strašně důležité to malé procento pacientů s Parkinsonovou nemocí, která je na podkladě těch mutací vznikla. Strašně důležité je to zkoumat, protože když my víme, že je jeden gen změněný, tak my velmi brzo budeme vědět, nebo se už ví, jakou bílkovinu ten gen vyrábí. Protože každý gen vyrábí nějakou, nebo ne každý, ale prostě gen vyrábí bílkovinu, nevyrábí tuky, cukry nebo cokoliv jiného. A my dokážeme velmi rychle poznat, proč, čím je ta bílkovina jiná, když je ten gen zmutovaný. A potom lze poměrně, no ne jednoduše, ale poměrně přesně zkoumat, čím vlastně je ta, nebo takhle, jakou vlastnost ta bílkovina má, že poškozuje nějaké buňky v mozku. Jo? A pokud najdeme tuhle tu souvislost, tak se můžeme zamyslet, jaký předlot. Jo? Jak třeba zamezit výrobě té bílkoviny z toho genu. Takové techniky už jsou, že se to jakoby zalepí, ta výroba. A je možné, že ten mechanismus i nedětičné Parkinsonovy nemoci je nějakým způsobem podobný, ta kaskáda dějů. Čímž pádem je mnohem víc možností, jak experimentovat ve výzkumu a jak ověřovat, jestli to funguje nebo ne. My máme možnost zkoumat model Parkinsonovy nemoci na zvířatech, protože, nevím, ten příběh možná znáte, to bylo v roce nějak na konci 70. let v oblasti poblíž San Francisca, byla taková skupina narkomanů závislých na heroinu, který si ten heroin vyráběli v takové jako zkrácené podobě a dělali to blbě. A když si to píchli, tak z té skupiny asi 2/3 pacientů z těch mladých kluků a holek takzvaně, promiňte to slovo, s parkinsoničtěli. A vypadali úplně jako Parkinsonova nemoc. Nikomu nebylo jasné, jak je to možné, zkoumalo se to 3 roky a pak se přišlo na to, že oni si vyrobili v tom heroinu v uvozovkách takovou přiboudlinu z příměs, která se ukázala jedovatá vůči těm dopaminovým buňkám. A od té doby my touto látkou když ji podáme experimentálním zvířatům, tak vlastně vyrobíme model Parkinsonovy nemoci. Já nenávidím zvířecí modely v tom smyslu, že to je trápení zvířat. Ale některé věci, protože 80% trápení zvířat je kosmetika. Jo? To nejsou tyhle ty výzkumy. Co se týče zvířecích experimentálních modelů na konkrétní nemoci, tam to vidím trochu jinak. Já se zabývám mimo Parkinsonovu nemoc možná ještě víc jinou nemocí, mnohem tragičtější Huntingtonovou nemocí, a tam v Čechách máme jeden světový jako primát v tom, že existuje model vyššího savce, minipig, takového mini prasátka, které má tu Huntingtonovu nemoc, a to velmi se intenzivně zkoumá. My máme tu privilegium se na tom zabývat a Česká republika je tímto velmi slavná v tom huntingtonském světě. A to je taky strašně důležité. Kdybychom ten model neměli, tak totiž nemáme na čem zkoušet mechanismy léků, které by vám v budoucnosti mohly pomoct. Takže o té genetice jsem něco krátce řekl a teďko bych vám něco, kolik je hodin, takže za 10 minut skončím. Možná ještě předtím, než začne diskuze po té překážce, po té přestávce, tak řeknu nějaké možnosti léčby stručně i s tím DBS a pak bude diskuze. Po těch 12 tady musím zůstat, pak musím odejít, protože musím za svou 92-letou matkou. Teď jsem zrovna chtěl říct něco z toho. Já jenom udělám takový můstek k tomu, co vám budu říkat o té léčbě. Teď je takové hodně blbé mezidobí pro Parkinsonovu nemoc. V laboratořích není teďko nic, co by znamenalo nějaký významnější přelom. Ono to vždycky jde v takových nárazech, že se v experimentálních laboratořích syntezuje celá řada molekul, z nich celá řada selže, ale některé jdou dopředu a stanou se z nich léky, které jsou strašně důležité. Poslední takový velký boom byl v 80. letech, kdy se objevily tzv. Agonisté dopamínu. Většina z nich užíváte pravděpodobně, je to pramipexo, mirapexin, oprimea, ropinirol, reky, pneupro, rotigotin, jo, a tak dále. To jsou léky, které se nedají použít u každých, to znamená, nezlobte se teď hned, že je neberete, to se nedá použít u každého člověka. Ale s těma lékama, já vám chci říct, proč je to velký problém a proč, když se zlobíte, že ty nové léky jsou drahé, proč vlastně jsou drahé. Kromě toho, že farmaceutické firmy se skutečně chovají často špatně, jo? Ale na druhou stranu, když se objeví molekula, která by mohla u nějaké nemoci pomáhat, tak trvá 8 až 10 let ověřování toho, jestli není jedovatá, jestli nemění třeba spermie nebo vajíčka a není takzvaně teratogenní, jestli nebude zvyšovat pravděpodobnost jiné nemoci a tak dále, že se to zkouší na zvířatech, potom na zdravých dobrovolnicích, potom na malinké skupině pacientů, na obrovské skupině léků, z obrovské skupině pacientů po dlouhou dobu a tak dále a tak dále. Takže pokud je molekula, která skutečně bude účinná, tak se z laboratoře, z toho prvního uvaření, odstne v lékárnách za 10 let. Jo? A těch 10 let u každé molekuly stojí miliardu dolarů. Miliardu. 800 milionů dolarů až miliardu dolarů. Každé té molekuly. A říká se, že pouze dvě molekuly ze 100 se dostanou až do lékáren. Že všecko ostatní selže. Samozřejmě neselže až po tý miliardě, třeba selže po 200 miliard, po 800 milionů, jak jsem řekl, ukončí se třeba po 100 milionech dolarů už na zvířatech. Ale jsou léky, které došly až téměř k lékárně a pak se zjistilo, že dělali jaterní poruchu a všecko šlo pryč. Jo? A 800 milionů dolarů bylo v háji. Jo? A tohle všecko, pak ty léky musí zaplatit těm firmám. Jo? To je velmi, velmi složitý problém. tím neobhajuju farmaceutické firmy, tím já chci jenom nastavit zrcadlo, co to znamená vymyslet nový lék. A bohužel, teďko, možná něco je v laboratořích na zvířatech, ale nic zásadnějšího se neblíží do lékárny. A to je osud většiny nemocí v neurologii, kromě roztroušené sklerózy, kde je veliký boom, teďko velmi účinné. V posledních dvou letech se objevily úplně jiné možnosti, ne jiné možnosti, a úplně jiné cesty, jak vymyslet léky na Parkinsonovu nemoc, které se dotýkají úplně jiných věcí než symptomů. My jakoby nejsme tolik soustředěni teďko na to zlepšování příznaků, i když to je samozřejmě důležité, ale ten vlastní výzkum jde po podstatě. Ten jde po zpomalení, jo, toho. A to je mnohem těžší. Ale ty souvislosti s genetikou a ty souvislosti s určitými, já nevím, chemickými reakcemi, které se dějí v mozku, nabízejí teď nesymptomatickou léčbu, která je zaměřena na to, čemu my říkáme, že to jsou léky, které mění průběh nemoci. Jo? A to je disease modifying drugs. A to je strašně důležité. To právě je teď u té roztroušené sklerózy mozkomíšní. To jsou léky, které jenom nezažehnávají nějaký příznak. To jsou skutečně léky, které vstupují do těch základních mechanismů nemoci a ovlivňují délku, jo? A rychlost zhoršování. A tohle je naše velká touha a to je to, co se nepochybně zkoumá v laboratořích a to, co když bude teďko na zvířatech, tak to ale přijde až za 8 nebo 10 let. Jo? To znamená, že musel by být velký objev u nějaké jiné neurodegenerativní onemocnění, kterým by to jako skočilo všecko dopředu. Ale to se nedá vyloučit, protože zdá se, že všechny ty neurodegenerativní nemoci mají asi nějaký společný mechanismus přes ty divné bílkoviny. A když se najde třeba Alzheimerovy nemoci, nebo u amyotrofické laterální sklerózy, nebo u jiných nemocí, možnost přepnout ten kaskádu těch dějů, tak pak se to samozřejmě vrhne hned ta výzkum na ostatní všechny. A to může hodně urychlit. Jo? Já teďko o ničem takovým nevím, že by začalo přicházet. Jo? Víte, že se zkoumají kmenové buňky, určitě se mi na to budete chtít zeptat, možná někdo viděl ten pořad, kde jsem i já vystupoval s paní profesorkou Sik nebo proti paní profesorce Sikové. A to je všecko slibné, ale já nevím, kdy to přijde. A já vám nechci namlouvat, že to tady do dvou let je a že kmenové buňky zachrání Parkinsonovu nemoc. Ne, ty můžou podstatně zlepšit, ale nemůžou ji vyléčit. Z určitých mechanismů, na který se mi možná zeptáte, možná ne. Tady bych já asi skončil.